Rádio Praha, zprávy.
Dnešní chalupářský summit má smířit Miloše Zemana se sociální demokracií. Politici se shodli na nutnosti důchodové reformy. Nedůvěra českých občanů v instituce Evropské unie prudce klesá. Z Vinohradského studia vás zdraví Zdeněk Vališ. Na chalupu k premiérovi Jiřímu Paroubkovi dnes zamířil bývalý předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman. Hovořit spolu chtějí o současné situaci v ČSSD. Paroubek prozradil, že Zemanovi určitě předloží konkrétní nabídku, jak by mohl prospět sociální demokracii. Nic bližšího už ale neřekl. Víkendového setkání se zúčastní také manželky obou mužů. O tom, jak bude vypadat naše důchodová reforma, se chtějí politici dohodnout do konce října. Vyplynulo to ze setkání premiéra Paroubka s představiteli koaličních a opozičních stran. Politici se dohodli, že reforma je nutná. Současný systém vydrží ještě 15 nebo 20 let bez dluhu, ale naše populace stárne. Každá strana přišla na jednání se svými návrhy, které se od těch ostatních liší. Dokonce i komunisté si podle svého místopředsedy Václava Exnera uvědomují, že je reforma nutná. Zásadní pro ně ale je, aby bylo o české důchodce dobře postaráno. Důvěra českých občanů v nejvýznamnější evropské instituce, jako je Evropský parlament a Evropská komise, klesá. Vyplývá to z červnového výzkumu agentury STEM. Zatímco v době vstupu Česka do Evropské unie loni v květnu důvěřovalo těmto institucím 58% Čechů, teď je to méně než polovina. Premiér Paroubek předpokládá, že se sejde s prezidentem Václavem Klausem, aby si vyjasnili stanoviska k premiérovu záměru učinit vstřícné gesto vůči sudetoněmeckým antifašistům. Záměr učinit uvedené gesto vyvolal mezi prezidentem a premiérem ostrý spor. Šéf ODS balí kufry a jede do Ameriky. Mirek Topolánek přiletí zítra do Washingtonu na dvoudenní pracovní návštěvu, v rámci které by se mohl setkat také s prezidentem Georgem Bushem. Hlavním důvodem Topolánkovy cesty za oceán je ale účast na jednání předsedů pravicových stran do Washingtonu. A ještě o počasí. Je převážně oblačno, na většině území občas přehánky a bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Krátký přehled událostí z domova máme za sebou, takže si ve stručnosti pověsme, co nás čeká v další části relace. Nejprve vám nabídneme přehled událostí uplynulého týdne v Česku. S publicistou Petrem Hartmanem si budu povídat o fenoménu Jiří Paroubek. V dnešních českých nejsi vypravíme do západních Čech za světovým unikátem, kterým jsou zelené Pompeje. A v druhé části relace si povíme o tom, jak tráví ozdravné pobyty u nás děti našich krajanů z Ukrajiny. Tolik tedy k programu. A teď už je tady slíbené ohlednutí za uplynulým týdnem.
Týden v České republice.
Čeští katolíci by se měli více otevřít společnosti, vyzval je k tomu církevní sněm, který skončil minulou neděli na Velehradě. Cílem sněmu bylo obnovit českou katolickou církev, a to jak římského, tak východního vyznání. Východiskem byl druhý vatikánský koncil, který skončil právě před 40 lety. Slovensku však bránil komunistický režim. Výsledky českého sněmu na Velehradě a jeho výzvu, aby se katolíci více otevřeli české společnosti, shrnuje kardinál Miloslav Vlk.
Především tato výzva směřovala na tu, řekl bych, nejnižší rovinu. To znamená do farností. Tam my jsme vyzvali věřící, aby se podíleli v podstatě na společném díle. To znamená, jestliže tam dělají kanalizaci, septik nebo různé jiné pro celou obec prospěšné věci, tak aby se skutečně ti věřící angažovali a byli vlastně příkladem těm ostatním, prostě aby tou aktivitou také prokazovali, ukazovali svou víru.
Někteří sudečtí Němci by se mohli dočkat jistého gesta usmíření. Takový krok politici už léta zvažují. Dosud však zůstávalo jen u příslibů. Premiér Jiří Paroubek nyní oznámil, že právě toto téma chce během několika týdnů předložit vládě. Premiér má na mysli ty sudecké Němce, kteří sice nebyli vyhnáni v rámci divokého odsunu, ani později v rámci dohod z postupimské konference, ale odešli raději sami, zejména kvůli nepřátelskému společenskému klimatu v poválečném Československu. Jejich utrpení a křivdu na nich spáchanou by podle premiéra měla společnost reflektovat. S premiérem souhlasí i koaliční lidovci.
Byly jiné národnosti, ale byly to občané Československa a byli proti fašismu. Není možné házet je do jednoho pytle.
Říká šéf lidovců Miroslav Kalousek. Opozice už ale jeho pondělní prohlášení kritizovala. Ostře ho odmítla ODS. To potvrdil její stínový ministr zahraničí europoslanec Jan Zahradil.
Velmi nezodpovědně bourá konsenzus české politické scény, že se k těmto věcem nebudeme vracet, protože jsme je uzavřeli česko-německou deklarací.
Také prezident Václav Klaus vstřícné gesto k sudeckým antifašistům odmítá. Návrh na jejich odškodnění považuje za nezodpovědný. Je to otevírání Pandořiny skřínky, řekl prezident. 4 měsíce po svých stých narozeninách zemřel ve švýcarském Solothurnu jeden ze významných českých krajanů, Jaroslav Anděl. Absolvent pražské techniky a práv prožil v 50. letech 7 let v komunistických žalářích. Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 se proto rozhodl odejít do exilu ve Švýcarsku. Zde založil krajanský spolek Masaryk a krajanským aktivitám ve Švýcarech se věnoval po celá desetiletí. Stal se předsedou Mezinárodní organizace bývalých československých politických vězňů v exilu a působil i ve svazu spolku Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Od listopadu 1989 se Jaroslav Anděl vracel do České republiky, kde hájil zájmy exulantů, stal se jedním ze zakladatelů Svazu občanské sebeobrany a v mnoha sporech před českými soudy zastupoval neúspěšné restituenty. Regulované nájmy by se mohly zvyšovat od října příštího roku. Vláda schválila návrh zákona o nájemném. Podle tohoto návrhu by činže měly růst ročně průměrně o zhruba 9%. Regulované nájmy se nejvíce zvýší v Praze 1. Tam porostou každý rok o 18%. Po roce 2012 by už výše nájemného byla věcí dohody majitele a nájemníka. Dnes už je zřejmé, že rostoucí preference sociální demokracie jsou trendem a nejen momentální výchylkou. A je rovněž zřejmé, že na to má hlavní podíl nástup Jiřího Paroubka do čela vlády. Čím vlastně Paroubek oslobil veřejnost? Čím ji zaujal? Na to jsem se zeptal publicisty Petra Hartmana.
Česko v komentáři.
Tak podle mě měl vynikající startovní pozici, a to z toho důvodu, že sociální demokracie po aféře kolem Stanislava Grosse byla na dně, co se týká voličských preferencí, a nemohla už padat níž, naopak mohla stoupat výš, a Paroubek jednak dokázal oslovit veřejnost tím, že je vlastně důvěryhodnější a starší než Stanislav Gross, kterému bylo předhazováno, že je příliš mladý, nevzdělaný a podobně. Zároveň Paroubek se chová tak, aby, když to řeknu trochu lidově, nikoho nenaštval a dává zapravdu skoro každému a velmi váží slova, aby si nepopudil veřejnost. Navíc spolupracuje s různými experty na veřejné mínění, kteří mu radí nejenom to, co říkat, ale také jak se chovat a podobně. Možná si nezaujatý pozorovatel mohl všimnout, že když se poprvé objevil na veřejnosti a třeba v televizi, tak působil dost arrogantně, alespoň z hlediska výrazu jeho tváře, a i na takovémto detailu třeba zapracoval, aby vypadal méně arrogantně, více přijatelně pro lidi. Takže to všechno, když se dá dohromady a spojí se to s tím, že přece jenom v naší zemi jsou voliči levice, nekomunistické levice, tak je přirozené, že preference sociální demokracie musely jít postupně nahoru.
Dá se říci, že nový premiér vlastně dokáže, tak říkajíc, mluvit různými politickými jazyky, že na jedné straně si dokázal získat komunisty tím, že nevystupuje tak antikomunisticky, jako třeba vystupoval Špidla nebo Gross, a na druhé straně se snaží zalíbit i ODS. ODS má dost příznivců, kteří o něm říkají, že je transparentní, což ukázal Paroubek ostatně za ta léta, kdy vládl spolu s ODS na pražské radnici, ne?
Podle mého názoru není ani tak průhledný, jako spíš pragmatický. On se tomu označení brání, ale podle mého názoru je to čistý pragmatik, který dělá kroky, které jsou pro něj prospěšné, které mu mohou pomoci, což se právě projevuje i v tom, že si nezavírá vrátka směrem ke komunistické straně a že pracuje i na variantě případné spolupráce s ODS. On si moc dobře uvědomuje, že preference jeho strany mohou narůst nad 20% a pak sociální demokraté mohou významně míchat kartami v povolebním vyjednávání, pokud občanští demokraté nezaznamenají nějaký pronikavý úspěch extrémní ke 40%, což se neočekává, tak by právě sociální demokraté mohli být velmi zajímavým koaličním partnerem, bez kterého by možná za určitých okolností nebylo možné sestavit novou vládu. Takže Jiří Paroubek pracuje na tom, aby si nezavřel dveře ani do jedné části politického spektra a pracuje na tom, aby si příliš nepopudil voliče proti sobě. Existují nejrůznější příklady. Třeba když Martin Ján přišel se strategií hospodářského růstu, která je nezbytná pro tuto zemi, aby ekonomika normálně fungovala, tak Paroubek se o ní vyjádřil pochvalně. Ovšem ozvali se s námitkami odboráři a jejich námitky vlastně torpédují tu strategii, velmi v těch zásadních věcech ji, dalo by se říci, neutralizují. No a Paroubek podpořil i názory odborářů, nebo nejčerstvější příklad týkající se státní zástupkyně Benešové ve sporu s ministrem Němcem. Na jedné straně Paroubek říká, že je to dobrá státní zástupkyně, že je na svém místě ženou a že by měla zůstat do voleb. Na druhé straně říká, že už je ve funkci dlouho a že může být unavená, že je třeba hledat jejího nástupce. Takže to je možná naprosto ilustrující příklad toho, jak se Paroubek chová, že je svým způsobem nečitelný, protože nezastává pevné názory, ale říkám, snaží se nezavírat si dveře ani na jednu stranu politického spektra, ani vůči veřejnosti. Je to politik, který hodně pracuje s průzkumy veřejného mínění a hodně slyší na rady různých sociologů.
Je zde ještě jeden zajímavý fenomén. Zdá se, že se Paroubkovi podařilo vyhnout se střetu s velkou šedou eminencí sociální demokracii, s Milošem Zemanem. Ten má ve straně stále velký vliv.
Na to se těžko odpovídá. Jednak Paroubek měl to štěstí, že nebyl jedním z aktérů těch zákulisních her, které se týkaly volby prezidenta a které se postarali o to, že prezidentem se Miloš Zeman nestal. A Miloš Zeman to především Stanislavu Grossovi a Vladimíru Špidlovi do dnešního dne neodpustil. Takže to je ta zásadní věc. V tom má Paroubek štěstí. Další štěstí má v tom, že, jak už jsme o tom mluvili, se nevyhraňuje tak negativně vůči komunistům, čímž nedráždí levé křídlo v sociální demokracii, které se tak rádo zaštiťuje právě Milošem Zemanem. A takže z těchto důvodů by se dalo říci, že ty vztahy jsou normální, možná i přátelské a že momentálně Paroubkovi nehrozí to, že by byl torpédován od Miloše Zemana. Zajímavé je také to, že Miloš Zeman byl aktérem opoziční smlouvy na té vládní úrovni a Paroubek vlastně byl jeden z architektů opoziční smlouvy na pražské radnici, takže jsou si v určitých věcech i docela podobní.
Tak to byl tedy publicista Petr Hartmann.
Česká nej.
Existuje prý pouze jediné místo na světě, kde mohou vědci zkoumat 300 milionů let starý tropický les. Pouze tady si mohou udělat představu, jak takový les z konce prvohor vlastně vypadal. Tou lokalitou je Radnicko na Plzeňsku. Její vědecký význam dokládá Milan Libertín, paleontolog z Národního muzea v Praze, člen týmu odborníků, kteří v lokalitě provádějí výzkumy.
Hlavně tam máme na místě zachovaný rostlinní společenstvo tropického karbonského pralesa. Tohleto společenstvo je unikátní tím, že bylo pohřbený při sopečném výbuchu. To znamená, že my vlastně dneska tak můžeme zdokumentovat prakticky téměř celé to rostlinní společenstvo tak, jak v té době bylo.
Když hovoří o Radnicku, vyhýbá se Milan Libertín jako vědec mediálně přitažlivým superlativům. Přesto světová unikátnost lokality z jeho slov vyplyne jaksi automaticky.
Existují samozřejmě lokality také, kde je rostlinné společenstvo pohřbené tím sopečným výbuchem, ale většinou jsou mladší, nebo není možné tam provést paleoekologický výzkum, nebo tam nejsou zachované fosílie. Známí jsou například z Chemnitz, z Německa, nebo z Argentíny, nebo ze Španělska, kde jsou taky rostlinné společenstva pohřbené tufy, ale ty jsou mnohem mladší. Jsou většinou druhohorní. Zhruba 200 milionů let.
Když se řekne 300 milionů let starý tropický prales, pomyslíme si jako laici, že je to hodně daleko v minulosti. Ale jak daleko? Pokusme se o srovnání s nějakou populární érou. Tou je dnes bezesporu období, kdy žili na Zemi dinosauři. Jak připomíná Milan Libertín, skamenělý tropický prales, který se nachází u nás v západních Čechách, rostl v době, kdy do příchodu prvních dinosaurů na této planetě ještě zbývalo více než 70 milionů let.
Ten náš tropický prales je vlastně svrchní paleozoikum, ve kterém se obecně vyskytovaly tyhle ty tropické pralesy na našem území. Je vlastně završení prvohor. Dinosauři žili druhohora a druhohor je etapa následující. Zhruba začíná od těch 230 milionů let periodu trias, kdy se na začátku objevují ty první dinosauři.
Kdybychom se dívali zpovzdálí na zeměkouli v době, kdy tady u nás rostl tropický prales, nebyla by nám nic platná znalost obrysů současných kontinentů. Tehdy ještě existoval jediný superkontinent obklopený oceánem a území dnešních Čech urazilo za těch 300 milionů let pěknou vzdálenost.
Nacházeli jsme se o něco jižněji od rovníku, ale téměř na rovníku.
Vraťme se ale zpět do novověku. Tropický prales na Radnicku nebyl objeven včera nebo před pár lety. O této světové lokalitě se ví už od začátku 19. století. Dokonce se tato lokalita zasloužila o vznik paleobotaniky, co by vědního oboru. Milan Libertín vysvětluje, že Radnicko patřilo hraběti Kašparu Štenberkovi. Ten tam měl uhelné doly. Zvídavému Štenberkovi neunikly skamenělé rostlinné fosílie, které se čas od času nacházely při těžbě. Bratelsky jim propadl.
Vzhledem k tomu, že pro pojmenování fosílí použil lineovskou klasifikaci, to znamená klasifikace, která je dneska běžně používaná pro živočichy rostliny, tak jeho dílo Flora der Vorwelt, datum vydání toho jeho díla, bylo vzáno jako za datum vzniku oboru paleobotanika.
Dnes samozřejmě využívají vědci při průzkumu tropického pralesa techniku, technologie a postupy, o kterých se hraběti Štenberkovi nemohlo ani zdát. Proto jsou také jejich poznatky o tom, jak ten prales vypadal a jak žil, daleko přesnější. A dá se na Radlicku objevit ještě něco senzačního? Velká překvapení mohou přijít každý den, říká Milan Libertín.
Posloucháte Rádio Praha.
I o letošních prázdninách přijeli k nám děti našich krajanů z Ukrajiny. Ozdravné nebo vzdělávací pobyty tu pro ně už od začátku 90. let připravuje Společnost přátel národů východu. S dětmi z Malína, Korosteně nebo Zubovštiny se na Jesenicko vypravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Jejich praprarodiče se na Ukrajinu vypravili už před půl druhým stoletím. Rolníci a řemeslníci z Čech i z Moravy se jen s tím nejnutnějším vybavením vydávali na cestu, aby na východě našli živobytí. Dodnes existují záznamy o tom, jak první zimy i s rodinami přežívali v zemljankách, dokud si nepostavili první domy. a vzápětí stavěli kostely a školy. Na Ukrajině vznikaly celé české osady – Malín, Malinovka a Malá Zubovština v Žitomirské oblasti, Čechohrad v Záporoží, Bohemka v Mykolajevské oblasti, Alexandrovka na Krymu a mnoho dalších. Češi na Ukrajině založili na stovku obcí. Přežili v nich občanskou válku i stalinské represe, jako vojáci Svobodovy armády bojovali proti nacistům na Dukle. Jejich potomci tu žijí dodnes. V Malinovce je to například rodina Kopeckých.
Tam se nastěhovali Češi i naše předky tam mají kořeny z toho času.
Říká Viktor Kopecký, který v posledních letech pravidelně doprovází děti českých krajanů z Ukrajiny na ozdravné pobyty do Čech. Sám se už sice přestěhoval do sousedního Malína, 30-tisícového města u Žitomiru. Němci Malín za války vypálili, zničenou obec se ale podařilo obnovit. Dnes se tu zase schází česká krajanská komunita. Čeština i české tradice se tu uchovaly hlavně v rodinách.
Doma rodiče hovoří po česky. My jsme sami se učíme. Do žádné školky jsme nechodili, sami po sobě to učíme. Přijíždíme na Malinovku, mluvíme po česky mezi sebou.
To ostatně potvrzuje i Viktorova 14-letá dcera Sněžana, která do Česka na ozdravný pobyt přijela už po 8. Česky podle ní mluví celá rodina.
Tatínek, jeho maminka, tatínek i vsa rodina.
To je ovšem spíš výjimka. Ze 40 krajanských dětí z Malína, Korostěně, Zubovštiny a Malinovky, které strávily letos v červnu a červenci 3 týdny na Jesenicku, jinak česky nemluvil už vlastně nikdo.
Насіяла мати у своїм світанковім саду, та й навчила веснянки співати.
Čeština a české tradice na Ukrajině utrpěly nejvíc za Stalina. Ještě v roce 1925 tu bylo kolem 20 českých škol. Za stalinských represálií však zahynulo mnoho českých učitelů a hlásit se k českému původu znamenalo zpravidla gulag. I když se po válce na výzvu československé vlády vrátilo do Československa mnoho volyňských Čechů, na Ukrajině stále ještě žije zhruba 10 000 lidí, kteří se za Čechy považují. Po roce 1990 tu vznikla i řada krajanských organizací a spolků. V jejich činnosti jim pomáhá i česká vláda, která mimo jiné financuje obnovu českých škol, spolkových domů i kostelů. Největší humanitární akce proběhla na počátku 90. let minulého století, kdy se z volyňské oblasti, zasažené výbuchem černobylské jaderné elektrárny, do Česka přestěhovaly další rodiny. V Zubovštině a Malinovce, vzdálených jen několik desítek kilometrů od Černobylu, však stále žijí čeští krajané a Černobyl se na jejich zdraví podepsal.
Jsou tu i děti, i jejich rodiče, především tátové, už nežijí. Z těch dětí, které jsou tu při představování, jsme zjistili, že jich 10 nemá otce a nejméně 8 otce právě nemá, protože už zemřeli následkem Černobylu.
Vysvětluje vedoucí ozdravného pobytu v Račím údolí na Jesenicku Anna Martinková.
Všeobecně je nám známou, že zkušenosti, které já už mám téměř 15 leté, že jsou děti trochu unavené, že jsou méně odolné a mají sníženou imunitu. To je na nich tedy někdy při takovém ten větším vypětí vidět. Jinak žádné zjevné znaky slabosti nebo to tam neexistují. A mohu říct, že jsou děti takhle tvrdé, protože české děti, pokud znám, z dlouholeté praxe ve školství, když se jim odře nos nebo koleno, tak vždycky je z toho velký kravál. Tyto děti prostě řeknu, ať jim to zapakuju, to znamená obvážu a tím pádem běží zase dál. Takže jsou takhle si myslím tvrději vychovávané, nebo tu bolest necítí tak, jako některé české, řekla bych, rozmazlené děti. Ne?
Pro děti českých krajanů z Volyně je pokaždé připraven bohatý program. Organizátoři se snaží, aby co nejvíc času děti strávily na čerstvém vzduchu. Pobyty jsou proto tradičně v místech s co nejmenší koncentrací škodlivin na Jesenicku, Šumpersku, v Orlických horách.
Děti jsou tu rády, veselí, zpívají si. Do všeho se pustí. Máme také zkušenosti, že děti někdy a to nechci, a to nebudu. Ale tady se nestalo, že by třeba nechtěli jít na tu procházku, i když to je pro ně ten nejtěžší oříšek chodit. Oni tam prostě mají roviny a tady máme kopce, že? Takže to chození do kopců jim dělá někdy problém. Ale tyto děti neodporují, že by tam nešli.
Dodává Anna Martinková. Řadu programů si přitom během ozdravných pobytů připravují děti sami.
My sedím po kruhu dňa, hulajem v hry. Například tam nás prvá grupa rozvlíkají, dělám všaký hry. Potom na druhý den druhá grupa, potom třetí grupa.
Sedíme u ohně, opékáme bušty, chodíme na procházky. Po každé jedna ze tří skupin připraví pro ostatní nějaké hry, řekla mi například 10letá Marina z Malína. A po každé se tu děti naučí i pár českých písniček.
Malé zahrádce rostou tamší růže. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete moře. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete moře.
Ozdravné a vzdělávací pobyty pro děti českých krajanů z Ukrajiny pořádá Společnost přátel národů východu už zhruba 15 let. O letošních prázdninách se jich tu vystřídají asi 300. Společnost kromě toho zajišťuje i ozdravné pobyty ukrajinských a běloruských dětí z oblastí postižených černobylskou havárií. Přispívají na ně ministerstva školství a zahraničních věcí a s financováním pomáhají také sponzoři. 20denní pobyt jedné skupiny dětí stojí zhruba 300 tisíc korun.
Vážení posluchači, čas vyhrazený naší relaci vypršel. Za všechny, kdo se na ní podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.